bir bilan ayni bir paytda mana shu ishlarni ham bajarishga harakat qildik. Shu ma'noda o'ylaymanki, millatdoshlarimiz bizni uzrimizni qabul qilishar degan istak bir umid bor har qalay. Endi bevosita yana o'zimizni kundalik mavzularimizga qaytsak, mana eng ko'p o'qilganiga qaraydigan bo'lsangiz, o'sha keyingi 2 hafta davomida hali ham Yulduz Usmonova hammadan birinchi bo'lib turibdi. Yulduz Usmonovani 2 ta biz zotan Yulduz Usmonova bilan bog'liq keyingi bir oy ichida 3 ta alohida lavha turibdi. O'sha 2-tasi intervyu, 3-uncisi uni Moskvadagi konsertiga bag'ishlangan lavha. Mana shular hammasi eng ko'p o'qilgan mavzu biri bo'lib turibdi. Ikkinchisi esa O'zbekistonni o'ziga xos faxriga aylangan o'sha jahon futbol bo'yicha jahon birinchiligining ilk o'yiniga va uning oxirgi yarim final o'yiniga 5 marta demak hakamlik qilgan Ravshan Ermatov bilan bog'liq u kishi bilan bo'lib o'tgan suhbat eng ko'p o'qilganda turibdi. Demak, mushtariylarimizni ham O'zbekiston ham O'sh qirg'ini atrofidagi mana shu har xil
ularni futbol va musiqa ham qiziqtiryapti.
Yo'q, Ermatov faqatgina futbol ham deb bo'lmaydi-da, chunki Ermatov bu suhbatda o'sha O'sh haqidagi gaplari ham bor. Demak, shu ma'noda biz sekin-sekin O'shdagi vaziyat o'z normal deyish mumkin bo'lsa, agar shunday bir shaklga qaytar ekan, biz ham sekin-sekin shu o'zbekistonliklarning kundalik hayot tashvishlariga qaytib bormoqdamiz. Zotan bugun asosiy mavzuimiz O'zbekistonda yana oshib borayotgan narxlar va mana shu narxlar aks etgan fotogalereyamizni hozir sanoqli daqiqalar ichida demak bosh sahifamizga qo'yamiz. O'tmishga aylangan narxlar deb nomlangan. Marhamat qilib yana O'zbekiston hayotini ikir-chikirlarini saytimizdan topishingiz mumkin.
Endi Yulduz Usmonova masalasida Yulduz Usmonovadan oldin ham, undan keyin ham juda ko'p siyosiy arboblar, juda ko'p odamlar ilon post tashlagan darajadagi achchiq gaplarni aytishdi. Ta'sir qilmadi hech kimga. Mas Yulduz Usmonova biroz gapirdi, o'rtacharoq bir ma'noda shu qadar katta ta'sir qilib, hatto 2 ta nota yuboribdi Qirg'iziston Madaniyat va Tashqi ishlar vazirligi O'zbekistonga, hatto o'rtaga chiqib Madaniyat vazirligini odamlari, yoshlarni o'rtaga olib, nimalarni CD'larni sindirishibdi va boshqa shuncha ish qilishibdi. Undan tashqari juda ko'p sharhlar kelibdi va juda ko'p sharhlar, bular soni qancha kelayotgan sharhlarni va
ularni
sinoati nimaga unaqa?
Abdulla Iskandar kelayotgan sharhlar son sanog'i yo'q, ular aksariyati afsuski o'sha milliy nafrat,
nimaga siyosatchilik gapidan ko'ra ashulachini gapi baland turibdi.
Milliy adovatni qo'zg'agani uchun ular ko'pchiligi deyarli 10-dan 9-tasi o'chirishga majbur bo'ldi. Endi Yulduz Usmonova gapini qirg'izlarga bunchalik achchiq ta'sir qilishi nazarimda uni O'zbekistonda qanchalik mashhur bo'lsa, Qirg'izistonda ham shunchalik mashhurligi bilan bog'liq bo'lsa kerak. Zotan shu paytgacha balki Yulduz Usmonova qirg'iz uchun ham, o'zbek uchun ham o'zimizni irchimiz, o'zimizni qo'shiqchimiz bo'lgandir. Zotan Yulduz Usmonova qirg'izlarni
juda ko'p qirg'izlarni izohlari ham ko'payib ketdi qirg'izcha.
Qirg'izcha to'lib ketdi. Bahonada qirg'izchani o'rganib oldik. Endi
irchi deyapsiz, irillaydi-da u.
Irchi deydi. Endi Yulduz Usmonova qirg'izni ham, o'zbekni ham to'yini birday o'tkazdi. Qirg'izistonda ham konsert bergan, Qirg'izistonda O'zbekistondan mashhur bo'lgan bo'lsa bo'lgandirki, undan kam bo'lmagan. Shu ma'noda Yulduzi gapi ular uchun qandaydir bir o'zini primadonnasi bo'lib turgan bir ayol og'zidan chiqqani uchun ham og'ir botgan bo'lishi mumkin. Zotan qo'shiqchini gapi siyosatchidan ko'ra, agar shu qo'shiqchini e'tibori, obro'yi kuchliroq bo'lsa, demak uni so'zi ham undan ko'ra kuchliroq ta'sir qilishi turgan gap.
Internet nashrimizning
muharrirasi. Va nihoyat oxirgi gap Abdulla Iskandar, mana shu kunlarda O'zbekiston ichidan kirayotganlar soni ham baxtimizga oshdi, bizni xursand qiladi albatta, chunki bizning asosiy nishon mamlakatimiz bu O'zbekiston ichkarisi va ularga axborot yetkazish bizning asosimiz. Demak, marhamat o'sha deraza net. Ya'niki bizni darvozamizga yopishgan bo'lsa, bizni derazamiz ochiq. deraza.net orqali kirishingiz va buni do'st yorlaringizga, tanishlaringizga ham maslahat berishingiz mumkin. Zotan darvoza yopilsa derazadan, deraza yopilsa darvozadan kirishga harakat qiling.
Ko'sha teshikdan. Xo'p, mayli, Zebunisaxon studiyamiz mehmoni bo'ldi. Havo mavjlarida ozodlik.
Ozodlik radiosi internet sayti manzili. www.ozodlik.org
Havo mavjlarida ozodlik, muhtaram tinglovchi, eshitishimizni davom ettiramiz. Xizmat safari bilan Qirg'izistonga ketgan muxbirimiz Sarvar Usmon O'shga ketish oldidan 19 iyulni Bishkekda o'tkazdi. Hozir e'tiboringizga havola qilinadigan lavhada u Bishkek manzaralari va O'sh qirg'inining Bishkekliklar hayotdagi ta'siri to'g'risida hikoya qiladi.
Sizni Manasga yetkazib borgan uchoqdan tushib, bagaj magazinizni olib, aeroport maydoniga chiqishingiz bilanoq 48 kvartirali domning sathiday keladigan oppoq bannerga ko'zingiz tushadi. Qaysidir aloqa kompaniyasining reklamasi. Umuman, Bishkek reklamalar shahriga aylanib qolganday. Ko'zga eng ko'p tashlanadigani uyali telefon xizmati ko'rsatadiganlarniki, undan keyin pul o'tkazish bilan shug'ullanadiganlarniki. Bishkekliklar telefonda gaplashib turib, bir-biriga pul ham o'tkazib yuborar ekanda deb o'ylash mumkin. Faqat o'sha pulni qayerda ishlab topishlarini yarim kunda tushunib olishga ulgurmadik. Uyali telefon xizmatidan foydalanishni musulmonlar ham yaxshigina o'zlashtirib olishibdi. Shaharning markaziy masjidi devoriga ilingan reklama e'lon mazmuni budur. 22-22 raqamiga SMS jo'natsangiz, telefoningizga Qur'on oyatlari, muborak hadislar kelib tushadi. Namoz vaqtlari kirganidan ogohlantirib turishadi. Bishkek ko'chalarini kezgan har qanday kishi Qirg'iziston poytaxti xalqlar do'stligi yu tolerantlik har tomonlama ihota qilingan shahar ekan deyishi aniq. Bu yerda turli millatlar vakillari qo'lni qo'lga berib olg'a odimlayotgani tasvirlangan mozaikaga ko'zimiz tushdi. Sovet davridan beri turgani uchun ancha unni qilib ketibdi, lekin ustiga suvoq tortib yubormaganlaridan, bir chetda olachapon o'zbek ham turganidan ko'ngil ilidi. Xalqlar do'stligiga putur yetgan paytda nima bo'lishini bishkekliklar juda tez his qildi. Shahardagi ko'chmas mulk agentliklaridan birining vakili Irina Yakovlevaning aytishicha, o'sha voqealaridan keyin Bishkekda uy sotib olaman deganlar ko'payib ketdi.
Очень много сейчас приезжает именно с юга страны и покупают, и в основном покупают однокомнатные квартиры.
Asosan janubliklar kela boshladi, ayniqsa bir xonali kvartiralarga talab kuchayib ketdi, deydi Irina Yakovleva. Lekin shunisi qiziqki, talab kuchaygani bilan narxlar u qadar ko'tarilmadi. Buning boisi Irina Yakovlevaning aytishicha, Bishkekdan ham ko'chib ketayotganlar ko'paygan.
Sizi просто с нестабильностью в нашей стране. Люди нет уверенности у людей в будущем.
Chunki tinchlik yo'q, barqarorlik yo'q, ertangi kunga ishonch yo'q, deydi Irina Yakovleva. O'sh qirg'ini Bishkek bozorlaridagi narx-navoga ham ta'sir qildi. Moskva ko'chasidagi bozorchada pomidor va bodring sotuvchi Salima Ejening aytishicha,
20 so'm shundan tegeregimda ayirma.
Hozir qancha turadi?
Hozir 50, bu Toshkentdagi.
Ha, demak, bultir 30 edi.
30 shuni tegeregi, shuni 20 tegeregida ari berib.
O'tgan yilning shu davrida pomidorning kilosi 25-30 so'm edi. Bu yil esa 50 so'm. Chunki deydi Salimaji, pomidor bizga Toshkentdan keladi. O'sh voqealari tufayli kelishi ozayib ketdi. Bu yil Bishkekda qovunning narxi ham chaqib oladigan darajada. Kilosi 40 so'm, qariyb 1 AQSh dollari. Chunki qovun ham Toshkentdan keladi. Lekin tarvuz arzon, kilosi 8 so'm. Tarvuz Qirg'izistonlik. Bozordan chiqaverishda halol magazinga ko'zimiz tushdi. Balki e'tibor bermagan ham bo'lardik bunga, lekin bu do'konga ko'zimiz tushishi bilanoq bundan bir necha yil oldin O'zbekistonda halol magazinlarni yopib tashlashgani esimizga tushib ketdi. Ke dedik, suratga oldik, qo'ydik. Halol magazinlar bo'lishi tolerantlik ifodasi. Mana bu surat tolerantlikning ifodasiday, muslimalar hissiyotlariga hurmat ifodasiday ko'rindi. Boshimdagi ro'molimdan faxrlanaman, deyapti Mastura qiz. Yo'lning bu chetida esa boshqa qizning surati. Qizgina aftidan ro'moli yo'qligidan, barmoqlaridagi uzuklardan faxrlanayapti. Mayli-da, unisining ham haqi, bunisining ham. Nima uchun shu oddiygina haqiqatni, bag'ri kenglikni o'shda har 20 yilda bir martadan unutib qo'yishyapti? O'ylab, o'yimga yetmayapman.
Xizmat safari bilan Qirg'izistonga ketgan muxbirimiz Sarvar Usmon O'shdan ketish oldidan 19-chi yilni Bishkekda o'tkazdi. Ana shu safarni ilk kuni manzarasi edi. Sarvar Usmondan o'sha O'shdagi fojialar ko'lamini manzarasini kutib qolamiz. Havo mavjlarida ozodlik ayni paytda o'zbekistonliklar baxtlilik mezoni darajasi bo'yicha 155 mamlakat orasida 85-chi o'rinni egalladi. Endi o'rta bellamadan sal yuqoriroq shakli bu. Bu ma'lumotni jahon bo'ylab so'rovlar o'tkazgan Gallup tashkiloti tadqiqotlaridan oldik. Tashkilot hisoboti bo'yicha dunyodagi eng baxtiyor odamlar Skandinaviya mamlakatlarida yashovchi odamlar ekan. Bu mamlakatlar fuqarolari erishgan baxtlilik darajasini o'zbekistonliklar hali orzu qilmoqda. Hamkasbim Sadriddin mana shu mavzuni o'rgandi. U kishi hozir studiyada mana naqadar baxtliman deyishadi o'zbeklar. Juda ham baxtiyorman deyishadi. Shunaqa bitta hikoya ham bor. Bitta podsho baxtli odamni qidirib nima qilibdi? Bolasiga, kasal bolasiga baxtli odamni choponini kiygizsang, o'sha bola tuzaladi deyishibdi. Butun shaharni qidirib bitta chal devorni teshigidan voy men baxtiyorman degan odamni topib chiqishsa, u o'shaga non topib olgan ekan, o'shani yeyatgan ekan. U bechoraning choponi ham yo'q ekan, qip yalang'och ekan. O'sha baxtiyor odamni mana shu hikoyadan kelib chiqib, so'zni sizga bersak.
Abdulla Iskandar, to'g'ri aytasiz. Shu eng qorni och odam bir parcha non topib olsa, undan baxtli odam yo'q, yoki cho'lda haligi chanqab turgan odam bir qultum suv ichsa, undan baxtli odam yo'q.
Yana davom ettiravering endi.
O'zbekistonliklar baxtlilik darajasida dunyoda 85-o'ringa qo'yildi. Gallup tashkiloti tadqiqotchilari 2005-2009 yillarda 155 mamlakatdagi odamlar orasida siz baxtlimisiz degan so'rov o'tkazgan. Bu so'rov asosan ikki mezon bo'yicha o'tkazilgan. Avvalo odamlar o'zlarining hayotlaridan mamnunmi? Ikkinchi savol esa odamlar ertangi kunni qanday his qiladilar. Tadqiqot natijalariga ko'ra odamlar agar puling ko'p bo'lsa, baxting ham mukammal bo'ladi deb umumiy bir javob berganlar. Shuning uchun ham yalpi mahsulot ishlab chiqarish sur'ati baland bo'lgan davlatlarda baxtlilik darajasi ham yuqori bo'ladi. Bu o'lchovlar va mezonlarga sal keyinroq to'xtalamiz. Hozir esa o'zbekistonliklarning baxtlilik darajasi 85-o'ringa qo'yilgani haqida ularning, ya'ni o'zbekistonliklarning o'zlarining fikrlari bilan qiziqib ko'raylik. Qo'qonlik Iqbolxon uning uchun eng asosiy baxt bolalari bilan tinchlikda yashayotgani deb biladi.
Tinch biz endi shunda endi farzandlarimiz bor. Katta bo'lyapti ko'zimiz yonida. Onam farzandlarimni ko'rib xursand bo'laman endi. Shuning uchun baxtliman deb hisoblayman. O'zimni uyim bor, endi yurtimiz tinch. Qarasangiz, endi 85-o'rinda tursa ham, lekin yurtimiz tinch. Tinch yashayapmiz, ishlamadan qo'rqmayapmiz. Endi prezidentimiz yaxshi. Endi javob bor, bo'lmasak ham menda nima nonimiz bor, har kun choyimiz bor. Yashayapmiz yaxshi tinch. Bozorlarga chiqamiz, bozorimiz bor, savdogarlik qilamiz. Shuni o'zi baxtda endi. Norti baxt bormi? Mayli ko'cha samolyotlarda yurib, uchib, chet ellarda yurmasdan o'zimizni yurtda tinch ballamiz yonida yegan nonimiz bor, och qolmayapmiz. Chaqamizdan kelib, uyimizdan birov miltiq bilan kelib otmayapti. Shuni o'zi endi baxtda endi nortolmayam baxt bo'lardi.
Deydi Qo'qonlik Iqbolxon. Farg'ona viloyatining Beshariq tumanidan bo'lgan Rasuljon akaning aytishicha, baxtli bo'lish har bir insonning o'ziga va uning harakatiga bog'liq.
Men bilasizmi, o'zimni o'ylamda. Qo'ni qo'shnilarga, mana bu qarno sovurlarga nisbatan men o'zimni baxtli deb hisoblayman. Sababi men ko'proq ishlayman. Men bir paytda ishlaganman, haliga juda obro'li tashkilotda buxgalter bo'lib ishlaganman, lekin meni oylik maosh qoniqtirmagan. Endi hamma narsani nima turib, faqat o'zim tadbirkorlik, mana shu tadbirkorlik nima, men ko'chaga olib chiqib bir narsa sotmayman. Lekin biz oilamiz baxtli, qo'ni-qo'shnilarimiz bizga havasini qaraydi. Lekin bizning mahallamizda davlat tashkilotlarida oylik olib ishlaydigan to'rtta inson bor faqat. To'rtta. Ular bizga doim havasini qaraydi. Mana shu ularni o'ylasi juda bir ajoyib o'yladi, bizga havasini qaraydi. Sababi ikkalamiz tinmaymiz. Haligi tinmay harakat qilamizki, shu o'ylamiz nima qilamiz. Lekin boy, meni bitta qo'shnim bor, vaqt kelsa o'ylab go'sh yemaydi.
Deydi besharixlik Rasuljon aka. Rossiyada mardikorlik qilayotgan surxondaryolik Safarali o'z baxtini xorijda ishlayotgan ko'p millionli mardikorlar singari yarim deb biladi.
Avvalo birinchi navbatda tashkil bo'lsa, hamma ishlar bo'ladi, to'g'rimi? Harakat qilsa albatta. Biz bu yerda yuribmiz, baribir hamma ham o'zini vatanida yashash xohlaydi. biz Rossiyada yuribmiz. Bari sizga bo'lgan ta'ziq bo'lar-ku, bari qandaydir ma'noda. Sizning o'zingiz choyingiz albatta hamma o'zining vatanida erkin nafas olish xohlaydi. Keyin ham o'zingizni bir davlatingiz o'rtasida, masalan, boshqa davlatlar o'rtasida bir obro'yingiz bo'lsa, mana biz bu yerga kelsak, mana Rossiyada yuribmiz, men o'zim sizning ko'zim sharoitidan gapirayman. Rossiyada yuribmiz. Masalan, O'zbekiston deydida, birdan qandaydir boshqacha ma'noda ko'radi-da. Shunaqa pastnazar qaraydi. Pastnazar qaraydi-da. Baxt yarim bo'lib qolganday bo'lib turibdi-da, mana shu
Safaralining fikricha, tugal baxt bu oila bilan doim birga bo'lish va yaxshi maosh beradigan ishli bo'lishdir.
Tugal bo'lishdan birinchi navbatda men o'zim tasavvur qilaman, masalan, hamma narsa shu ishsizlikdan kelsa, masalan, ishsizlikni yo'qotilsa, ya'ni juda kamaysa ishsizlik, shunda yana masalan, shunga yarasha oylik olinadimi? Hamma narsa o'ziga yetarli bo'lgandan keyin albatta odam o'zini uyida erkin nafas olib o'zini nima qilgandan keyin konsertga boradi, dam oladi, boshqa qiladi. Albatta o'ziga yarasha baxtli inson bo'lsa kerak deymanda endi. Qo'lda ishli bo'lishi bo'lish kerak. Albatta masalan, tasavvur qiling, siz uyda agar ishsiz o'tiribsiz, ayolingiz uyda masalan kamchilik bo'lgandan keyin nima urushanchar shundan chiqadi. Qanaqa erkaksan deydi, borib ishlab kel deydi, pulni topib kel deydi. Yeyman deydi, kiyaman deydi, hamma ham shu. Hamma ham yaxshi kiyib, yaxshi yashash xohlaydi. Hech kim masalan o'zini nimaga tashlamaydi-ku. Hammaning orzusi shu. Kim hamma narsa to'la to'kis bo'lsa shu bizni baxtli hisoblaydi. Masalan, oilada tinchlik bo'lsa, farzandi yaxshi o'qisa, yaxshi kiysa, hech kimdan kam bo'lmay yashasa, albatta hamma o'zini shuni baxtli hisoblaydi.
Deydi Safarali. Gallup tashkiloti tadqiqotiga ko'ra, Skandinaviya mamlakatlari, Daniya, Finlandiya, Norvegiya, Shvetsiya va Niderlandiyada yashovchi odamlar baxtlilik shkalasining eng yuqorisida turadi. Masalan, eng baxtli mamlakat deb hisoblangan Daniyada 2009-yilda ishlab chiqarilgan yalpi ichki mahsulot jon boshiga 36 ming dollarni tashkil etdi. Biroq Yevropa davlatlarining birida yashovchi o'zbekistonlik yosh tadqiqotchi Farhod fikricha, bu mamlakatlardagi baxtlilik ham nisbiydir.
Endi masalan bu masalan hayotni masalan bu baxtliligi haqida bo'lyapti-da bu